Հաջորդ օրը ժամը 10-ին Ֆերդինանդը գյուղաքաղաք գնաց։ Իսկ մի քանի րոպե անց Բակում երևաց Բյոմեն իր սայլակով ու ձիով։ Պաստորը կարծես անսովոր բորբոքված էր և շտապով ներս ընկավ սենյակ։ Նրա կարճ այտամորուքների ու երկար քթի միջև դեմքը երկու կողմից կաս կարմիր էր։ Հենց որ տեսավ Ադլերին գոռաց. «Քո Ֆերդինանդը տանն է»։ Ադլերը զարմացած նկատեց, որ պաստորի ձայնը դողում է։ «Իսկ Ֆերդինանդն ինչի է պետք»։
«Այ քեզ շարլատան, այ քեզ թեթև սոլիկ»։
Գոռաց Բյոմեն.
«Գիտես, թե նա երեկ երեկոյան ինչ է ասել մեր Աննետային»։
Ֆաբրիկատիրոջ դեմքից երևում էր, որ նա ոչ մի բանից տեղեկություն չունի և ոչինչ էլ չի կռահում։
«Ահա թե ինչ»,
շարունակեց պաստորը տաքանալով.
«Նա աղջկան խնդրել է, որպեսզի նա»։
Այստեղ Բյոմեն կտրեց իր խոսքը.
«Ինչպիսի անպատկառություն, ինչպիսի անտակտություն»։
«Ինչ է պատահել Մարտին»։
Վախեցավ Ադլերը.
«Ինչ է ասել Ֆերդինանդը»։
«Նա ասել է, որ գիշերն Աննետան իր սենյակի լուսամուտը բաց անի նրա համար»։
Եվ խեղճ պաստորը բարկությունից իր պանաման շպրտեց հատակին։ Երբ խոսքը գնում էր այն բանի մասին, որը ոչ մի կապ չուներ բամբակագործական թելերի արտադրության կամ վաճառքի հետ, Ադլերը շատ վատ էր ըմբռնում։ Նրա սիրտն անկարող էր միանգամից հասկանալու վիրավորանքի ամբողջ խորությունը, որը հասցվել էր աղջկան։ Բայց նրա մեջ ապրում էր ծեր պաստորի նկատմամբ ունեցած սերը։ Ուստի դանդաղ, սակայն տրամաբանորեն դատելով, Ադլերը եկավ այն եզրակացության, որ եթե աղջիկը կատարեր Ֆերդինանդի խնդրանքը, որդին պիտի ամուսնանար նրա հետ։ Նա անպայման պիտի ամուսնանար, ուրիշ ելք ծերունին չէր տեսնում։ Ուրեմն, իր տղան վերադառնալուց մի քանի ժամ անց ու իր ուղվելու մասին բարձրագոչ խոսքերից մի քանի րոպե հետո, իրեն այնպիսի դրության մեջ դրեց, որի դեպքում իրեն, միլիոնատիրոջ որդուն, հարկ կլիներ ամուսնական կապերով միանալ պաստորի անոժի աղջկա հետ։ Ֆերդինանդն ամուսնանա։ Ամուսնանա, երբ կարող է հոր հովանու տակ ազատ կյանք վարել, վայելել երիտասարդության հաճույքները, փողերը և ոչ մի բանով չսահմանափակվող ազատությունը։ Հենց դրանից էլ, երբ վիրավորված Բյոմեն թափեց իր ամբողջ մաղձը, մի կուշտ գորգորաց ու հանգստացավ, Ադլերի բարկությունը հասավ գագաթնակետին։ Ծեր մանածագործի մեջ արթնացավ վագրը։
«Սրիկա»,
գոռաց նա։
«Դեռ մի շաբաթ առաջ ես նրա համար 59,000 ռուբլի վճարեցի, իսկ այսօր նորից ինձնից փող է կորզում, և դեռ այդպիսի ստորություն է անում»։
Ձերքերը բարձրացնելով նա սկսեց այնպես շարժել, ինչպես Մովսեսը, երբ քարաբեկորներ էր շպրտում ոսկե հորթի երկրպագուների գլխին։
«Փայտով կջարդեմ այդ տապերախտին»,
մռլտաց նա։ Ադլերի մոլեգնությունն ու այն երևակայությունը, թե նրա ձեռքի փայտը ինչպես է իջնում դժբախտ Ֆերդինանդի գլխին, փոքրինչ մեղմացրին պաստորին։
«Թանկագին Գոթլիբ», ասաց նա, «դա արդեն ավելորդ է»։ «Այդ գործը ինձ թող. ես ինքս կխնդրեմ Ֆերդինանդին, որ նա կամ այլևս չերևա մեր տանը, կամ էլ իրեն պատշաճ ու քրիստոնեա բար պահի»։
«Յոհան»,
մռնչաց ֆաբրիկատերը, և երբ ծառան երևաց, բարկությամբ ասաց.
«Հենց հիմա մարդ ուղարկիր Ֆերդինանդի ետևից, ես այդ սրիկայի կաշին կքերթեմ»։
Ծառան զարմանքով ու սարսափով նայեց տիրոջը, բայց երբ պաստորը բազմանշանակ աչքով արեց նրան, հասկացող Յոհանը դուրս եկավ սենյակից։
«Սիրելի Գոթլիբ»,
ասաց Բյոմեն,
«Ֆերդինանդն արդեն այն տարիքում չէ, որ հնարավոր լինի մահակով ծեծել կամ էլ կշտամբել. չափից ավելի խստությունը տղային ոչ միայն չի ուղղի, այլև կասեմ քեզ, կարող է անելանելի դրության հասցնել, դերթել ինքնասպանության. տղան ինքնասեր է»։
Այդ նկատողությունն ակնթարթորեն ազդեց։ Ադլերը լայն բացեց աչքերը ու ընկավ բազմոցին։
«Ինչ ես անում Մարտին»։
ցածր ձայնով խրխրացրեց նա.
«Յոհան, մի գավաթ ջուր»։
Յոհանը ջուրը բերեց, ֆաբրիկատերը միանգամից խմեց այն ու սկսեց կամաց-կամաց հանգստանալ։ Նա Ֆերդինանդին ետ կանչել արդեն չէր ցանկանում։
«Այո, այդ խելագարն ամեն ինչի ընդունակ է»։
Մրմնջաց Ադլերը ու գլուխը հակեց կրծքին։ Այդ հզոր ու գործունյա ծերունին հիանալի հասկանում էր, որ որդին վատ ճանապարով է գնում, որից հարկավոր է ետ պահել նրան։ Բայց ինչպես աներ դա, չգիտեր։ Պաստորը զգաց, որ հասել էր օպեն, երբ իր խրատները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ ֆաբրիկատիրոջ ու նրա որդու հարաբերությունների վրա, և հետևաբար թեթևամիտ երիտասարդի բարեփոխման վրա։ Միակ ընդհարդում արագորեն բարեր ընտրելու և իրադրությանը հարմար ճառ կազմելու իրեն հատուկ ունակությամբ օգնության կանչեց Աստծուն ու… Այստեղ նա ձեռքը տարավ անդրավարտիքի ձախ կրպանը, մյուսով շոշափեց աջը, ապա սկսեց փնտրել սերթուքի հետևի գրպանները, հետո կողքի արտաքին ներքին գրպանները, վերջապես աթոռի վրա սկսեց անհանգիստ շարժումներ անել։
«Ինչ է պատահել մարդին»՝
հարցրեց Ադլերը, տեսնելով պաստորի տարօրինակ շարժումները։
«Նորից ակնոցս ինչ-որ տեղ եմ դրել»՝
շշնջաց վշտացած Բյոմեն։
«Ախր նրանք քո ճակատին են»։
«Ճիշտ որ»՝
բացականչեց պաստորը, երկու ձեռքով բռնելով այդ օպտիկական թանկ գործիքը։
«Ինչպիսի ծրվածություն»։
«Ինչպիսի ծիծաղելի ծրվածություն»։
Նա ճակատից վերցրեց ակնոցը ու հանեց դեղին փափուկ մետաքսե թաշկինակը, որպեսզի սրբի քրտնած ապակիները։ Այդ պահին ներս մտավ ֆաբրիկայի հաշվապահը, ձեռքին հեռագիր։ Կարդալով այն, Ադլերն իր բարեկամին ասաց, որ պետք է գրասենյակ գնա անհրաժեշտ կարգադրություններ անելու համար։ Նա խնդրեց Բյոմեին մնալու ճաշին, բայց պաստորն էլ որոշ գործեր ուներ, ուստի մեկնեց։ Այդպես էլ ծերունի ֆաբրիկատիրոջը չսովորեցնելով, թե ինչպես վարվի որդու հետ, որպեսզի նրան քրիստոնեական կյանքի առաքինության ճանապարհը դուրս բերի։ Ուշ գիշեր էր, երբ Ֆերդինանդը ուրախ տրամադրությամբ տուն վերադարձավ։ Հորը փնտրելով նա սենյակից սենյակ էր անցնում, ամեն տեղ դռները բաց թողնելով և ձեռնափայտով սեղաններին ու աթոռներին տակտ խփելով, ինչպես թմբուկի վրա, ու երգում էր ուժեղ, բայց կեղծ բարիտոնով. «Ո հայրենիքի զավակներ, առաջ, հասել է փառքի օրը մեր»։ Այսպես նա հասավ մինչև աշխատասենյակ և կանգնեց հոր առջև, կողքի թեքած իր շոտլանդական գլխարկով և կոճակներն արձակած ու գինով ներծծված բաճկոնով։ Աչքերն ուրախություն էին կայցկլտում, որը չէր կարող զսպել նույնիսկ սառը դատողությունը, իսկ երբ հասավ այն խոսքերին, «Իզեն քաղաքացիներ»՝ նրան այնպիսի ավյուն պատեց, որ հոր գլխավերևում մի քանի անգամ թափահարեց իր ձեռնափայտը։ Ծերունի Ադլերը սովոր չէր, որ իր գլխի վրա մահակ թափահարեն։ Ուստի վեր թռավ բազկաթոռից և խստությամբ նայելով որդուն մռլտաց.
«Դու հարբած ես, սրիկա»՝
Ֆերդինանդը ետ-ետ գնաց։
«Թանկագին հայրիկ»՝ սառն ասաց նա։ «Խնդրում եմ ինձ սրիկա չանվանել»։
«Եթե ես տանն ընտելանամ այդպիսի արտահայտություններին, հետագայում ինձ համար միևնույնը կլինի, եթե անծանոթ որևէ մեկը ինձ կամ իմ հորը սրիկա անվանի»։
«Մարդն ամեն ինչին վարժվում է»։
Որդու զուսպ տոնը և մտքերի պարզ շարադրանքը հոր վրա մեծ ազդեցություն թողեցին։
«Թեթև սոլիկ»՝
ասաց նա փոքր ինչ լռելուց հետո։
«Դու գայթակղեցնում ես Բյոմեի աղջկան»։
«Իսկ դու ցանկանում էիր, որ պաստորի կնոջը գայթակղեցնեմ»՝
զարմացավ Ֆերդինանդը։
«Ախր նա պառավ է, միայն կաշին ու ոսկորն է մնացել»։
«Դե, սրամտությունդ քեզ պահիր»՝
որոտաց հայրը։
«Հենց նոր ինձ մոտ էր պաստորը և պահանջեց, որ քո ոտքն այլևս նրանց տանը չլինի. նա քեզ ճանաչել չի ցանկանում»։
Ֆերդինանդը ձեռնափայտն ու գլխարկը նետեց պաշտոնական ինչ-որ թղթերի վրա, նստեց ճոճաթոռին ու հասակով մեկ ձգվելով ձեռքերը տարավ գլխի ետևը։
Համա թե վշտացրեց ինձ քո բյոմեն,
ասաց նա ծիծաղելով։
Ընդհակառակը, նա ինձ շատ կպարտավորեցնի, եթե ազատի այդ տախտուկ այցելություններից։
Նրանք շատ տախտկալի մարդիկ են։ Ձերուկը մտածում է, թե մարդակերների մեջ է ապրում, և միայն նրանով է զբաղվում, որ որևէ մեկին ուղիղ ճանապարհի դարձնի, կամ էլ ուրախանում է, եթե որևէ մեկը արդեն այդ ճանապարհի վրա է։
Տառավի գլուխը ջրով լիքն է, որտեղ անընդհատ լողում է այդ գիտուն կակղամորթը, յուզեկը։ Իսկ աղջիկը սուրբ է, ինչպես զոհասեղանը, որի վրա միայն պաստորներն իրավունք ունեն ժամասացություն կատարելու։
Երկու երեխա բերելուց հետո խեղճը մոր նման կսմքի, և այնժամ ես չեմ նախանձում նրա ամուսնուն։
Ինչ պետք է անի այդ քամած լիմոնին։
Տախտկալի մարդիկ են,
նողկալի մանրախնդիրներ են։
Այո, մանրախնդիրներ են,
նրա խոսքը կտրեց հայրը,
բայց նրանց հետ դու 2 տարում 79,000 ռուբլի քամուն չէիր տա։
Ֆերդինանդը բերանը բացեց, որ հորանջի, բայց զսպեց իրեն։ Ոտքերը ճոճաթոռից չկտրելով, փոքր ինչ բարձրացավ և կշտամբանքով նայեց հորը։
Ես տեսնում եմ, հայրիկ, դու երբեք չես մոռանա այդ մի քանի հազար ռուբլին։
Իհարկե չեմ մոռանա,
գոռաց հայրը։
Միթե հնարավոր է ուսերի վրա գլուխ ունենալ և այդքան փողը ցաքուցրիվ տալ սատանան գիտե թե ինչի վրա։ Դեռ երեկ էի ուզում ասել այդ մասին։
Ֆերդինանդը զգաց, որ հայրն իր վրա այլևս չի բարկանում։ Ոտքերն իջեցրեց հատակին, ձեռքով հարվածեց ծնկին ու շրջվեց դեպի հայրը։
Հայրիկ, կյանքում գոնե մեկ անգամ եկ խոսենք խելացի մարդկանց նման։
Քանի որ դու, ես գտնում եմ, ինձ այլևս երեխա չես համարում։
Դու խելագար ես,
փնթփնթաց ծերունին, որին որդու լուրջ տոնը շատ դուր եկավ։
Ահա թե ինչ, հայրիկ, շարունակեց Ֆերդինանդը,
որպես մի մարդ, որն ավելի խորն է տեսնում իրերի դրությունը,
դու հասկանում ես,
չնայած խոստովանել չես ցանկանում, որ ես այնպիսին եմ, ինչպիսին ինձ ստեղծել է բնությունն ու իմ ցեղը։
Մեր ցեղի մեջ պաստորի կամ նրա որդու նման մարդիկ գոյություն չունեն։ Մեր ցեղին մի ժամանակ կոչել են ադլերներ, արծիվներ, և ոչ թե գորտեր կամ խեցգետիններ, այլ արծվային ցեղի ներկայացուցիչներ։ Մենք բոլորս աչքի ենք ընկնում մեր հսկայական ֆիզիկական ուժով ու բարձր հասակով։ Մեր ցեղն այնպիսի մարդ է տվել, որ դատարկ ձեռքերով միլիոններ է ստեղծել, և օտար երկրում հսկայական դիրքի է հասել։ Ուրեմն մեր ցեղը և ուժ ունի, և հենց երևակայություն։
Այդ բոլորը Ֆերդինանդն ասաց անկեղծ կամ շինծու ավյունով, իսկ հայրը հուզմունքով նրան էր լսում։
Ինչով եմ մեղավոր,
շարունակեց երիտասարդը ավելի ու ավելի ձայնը բարձրացնելով, որ իմ նախտիների ջառանգել եմ նրանց ուժն ու երևակայությունը։
Ես պետք է ավելի շատ գործեմ, ապրեմ, շարժվեմ, քան ինչ-որ Շտեյններ, Բլյումներ կամ Ֆոգելներ, քանի որ ես Ադլեր եմ։ Ինձ համար խաղաղ ընկյունը նեղ է, որովհետև ինձ ամբողջ աշխարհն է հրապուրում։ Ես լեցուն եմ ուժով, որը մեծ արգելքներ է պահանջում, որպեսզի հաղթահարի։ Իմ գոյության համար հարկավոր են դժվարին պայմաններ կամ անզուսպ շվայտություն, կամ էլ ես կպայթեմ։ Իմ խառնվածքի մարդիկ կամ պետությունների ճակատագրերն են որոշում, կամ էլ հանցագործ են դառնում։ Բիսմարկը մինչև Ավստրիայի ու Ֆրանսիայի ջախջախումը գարեջրի գավաթներ էր ջարդում քաղքենիների ճակատներին։ Նա հենց այնպիսին էր, ինչպես հիմա ես եմ, իսկ ես, որպեսզի բարձրանամ գագաթը և իսկական Ադլեր, արծիվ դառնամ, պետք է համապատասխան պայմաններ գտնեմ։ Առայժմ իմ տեղը կյանքում չեմ գտել, չգիտեմ, թե ինչի վրա ծախսեմ իմ խելքը, ուժը, և ես ստիպված եմ զվարճանալ, հակառակ դեպքում կսատկեմ, ինչպես արծիվը վանդակում։
Կյանքում դու քո նպատակն ունեիր, դու հարյուրավոր մարդկանց ես ղեկավարել, պայքար ես մղել հանուն փողի, իսկ ես նույնիսկ այդ հաճույքը չունեմ։ Ինչ անեմ։
Իսկ ես ով է խանգարում զբաղվել ֆաբրիկայով,
մարդկանց ղեկավարել ու կապիտալն ավելացնել, հարցրեց հայրը։ Դա ավելի լավ է, քան քո ցոփ կյանքը վարելը, որ նահագին փող է կլանում։
Լավ,
բացականչեց Ֆերդինանդը ճոճաթորից վեր թռչելով։ Տուր ինձ քո իրավունքների մի մասը և հենց վաղվանից գործի կանցնեմ։ Դրա կարիքը ես զգում եմ։ Աշխատանքի, ծանր աշխատանքի մեջ միայն կբացվեն իմ թևերը։
Դե ինչ,
ֆաբրիկայի ղեկավարությունը կտաս ինձ։ Հենց վաղվանից կանցնեմ իմ պարտականությունների կատարմանը։ Ես աշխատել եմ ուզում, ինձ էլ է ձանձրացրել իմ ցոփ կյանքը։
Եթե ծերունի Ադլերը իր տրամադրության տակ ունենար արցունքի գոնե մի քանի կաթիլ, ուրախությունից լաց կլիներ, բայց դրա փոխարեն մի քանի անգամ ամուր սեղ մեծ որդու ձեռքը, այն որդու, որը գերազանցեց իր բոլոր սպասելիքները։ Ֆերդինանդը ցանկանում է ղեկավարել ֆաբրիկան։ Ինչպիսի երջանկություն։ Մի քանի տարի հետո իրենց հարստությունը կկրկնապատկվի, և այն ժամ ֆաբրիկան փողի վերածելով, որդու հետ կմեկնեն աշխարի այլ անկյուններ, որպեսզի երիտասարդ դարձվի համար նոր հորիզոններ գտնի։ Ֆաբրիկատերն այդ գիշեր վատ քնեց։